Orti Jón Sælor mikið?
Hann orti mikið og orti, hann orti mikið og var margt ágætt sem hann orti. Og svo því var safnað saman og af öðrum aftur og það átti að gefa það út eftir að það var fallin frá. Hann bað sérstakan mann fyrir það og hann lagaði það undir ja, til útgáfuginlega. En svo er það nú eins og gerast og gengur þegar þarf að vera upp á aðra komna og svo kemur þeim saman að láta tvo menn, málsmetandi menn, yfirfara safnið og athuga hvort það kosti því að ekki að gefa það út. Þeir gera það, þeir yfirfara það. Útkoma var hjá þeim að það borgaði sig ekki sem að ég og fleiri segjum hreinustu villisu. En við skulum segja það að við höfum ekki vita bóti hinum. Ég ætla ekki að gefa það upp hverju mennir vorunum að þeir komið sér saman að láta það á eldin og allt var með bara brennt. Og þar tel ég að það farið mikill fjársjóður. Farið illa.
Hvaða efni orti Jón Sælor fyrst og fremst?
Allt sem fyrir kom. Hvað sem það var.
Kanntu mikið að vísum
eftir það? Nei, ég kann ekki. Einastu þegar bara rugl og ég kann ekki verið lætið ef það getur. Hann orti vísur Hannes Hartinn þegar hann var ráðherra og Björn ráðherra og svona hvað sem fyrir kom sem.
En hvernig stóð á því að hann fekk þetta nafn Sælor?
Já, það get ég ekki sagt. Ég held samt að hann hafi verið, ég held að hann hafi verið frá bæ sem er fram í Skíðadal. Þar voru tveir bæir sem báður eru nú konur í eyði og þær hétu Ytri og Syðri Sæla. Ég held að það hafi verið af því að hann hafi verið alinn þaðan upp.
Og hann er fengið það nafni vegna þessa?
Já, aðgreindu nefnilega svoleiðis frá öðrum mönnum, það hefur verið byrjunin. Ég held að það hefur verið svoleiðis.
En hvernig er það tilkomið þetta sæl eða svo lór alveg? Það endar á lór?
Já, það er bara, það er ekki að segja heldur, það er bara skáldskapu sem eru verið sett við nafnið. Heldur það fara betur segja sæl og heldur en sælu eða eitthvað svoleiðis. Þetta var fyrirmyndar kall, fátækur maður og en eins og það var dálítið svona ferðagjarn á milli. Þetta var fínasti kall.
Stundaði mikið sjó?
Nei, hann stundaði sára lítið sjó. Hann er ára bátn og dálítið. En það var aldrei gefin fyrir sjó. Og yfirleitt heldur verkalítið maður.